რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ხელისუფლება ადგილობრივი მართველი პარტიის ედინა ოსეტიას მიმართ ცილის წამებაში ადანაშაულებს ახალგორელ აქტივისტ თამარ მეარაყიშვილს.
ვიკომ პარტი ედინა ოსეტიას ცილის წამება დამიმტკიცდა, მაგრამ სახში მიდარებდნენ ჩხრეკვას და რას იმსახურება ეს ჩხრეკვა მეც კი უნდა მოძებნოთ ამის მიმტკიცებებიო. ესე იგი თუ ვინმე ცილი დავწამე, ჩვენ სახში უნდა მოეძებნათ მიმტკიცებები.
რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ პეკინის გამზირზე საავტომობილო მოძრაობა სავარაუდოდ ძალმხრივი იქნება, მოისმენთ რეპორტაჟს.
მაცხოვრების შემთხვევაში თვითონ გზა არის 27 მეტრი. 27 მეტრიდან დღეს დაკავებული არის პარკინგებისთვის 5 მეტრი ორივე მხარეს, დანარჩენი არის სავალი ნაწილი. შესაძლებელია, ვთქვათ, ბასლაინი გაკეთდეს.
არ ცხრება ნებათაღელვა ფესტივალ ჯემ ფესტის გარშემო.
ჯემფესტის ადმინისტრაცია შეხვდებით სასამართლოში.
მოვედით კონსულტაციებისთვის, რომ სარჩელი მომზადდეს იურიდიულად გამართულად და შემდეგ უკვე სასამართლოში ვაწარმოოთ ეს კონკრეტული საქმე ჯემფესტის და ჯემფესტის წინააღმდეგ.
გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ყოველკვირეული რადიო ინტერვიუს თემა იქნება მართველი გუნდის მხრიდან ოპოზიციისთვის შეთავაზებული შეხვედრა, რომელზეც საკონსტიტუციო ცვლილებები უნდა განიხილონ. ვესაუბრებით ნაციონალური მოძრაობის წევრს ნიკა რურუას.
ეს არის მოცემულობა, რომლითაც ხელისუფლებამ თვითონ დაიწყო კონსტიტუციური პროცესი. მან თქვა, რომ 2020-ში აუცილებლად გადადის მაჟორიტარული არჩევნების გაუქმებაზე, ანუ გადადის პროპორციულ სისტემაზე მთლიანად ქვეყანა. მე უცებ თვითონ ეს თავის მიერ ჩატარებული პროცესი, რომელიც ჩვენ ისედაც არ მოგწონდა, შეცვალეს.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის კრიტიკა დაატყდა თავს მის თანაპარტიელს, რესპუბლიკელ სენატორ ლინდსი გრემს. თუ რატომ ამას შეიტყობთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე FM 107.4. სანამ დღის სხვა თემებზე გადავიდოდეთ, გადაცემას დავიწყებთ საღამოს განვითარებული მთავარი ამბით. ესპანეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, სულცირეთ 13 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაშავდა ბარსელონაში, როცა ტურისტულ რაიონში ფეხით მოსიარულეებს მიკროავტობუსი შეეჯახა. პოლიცია თავდასხმას ტერორისტულ აქტად აფასებს და აცხადებს, რომ დაკავებულია ერთი მამაკაცი. კატალონიის რეგიონის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ხოაკიმ ფორნმა მოსახლეობას მოუწოდა სახლებში დარჩნენ და თუ შესაძლებელია მოგზაურობას თავი აარიდონ, სანამ გამოძიება გრძელდება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა ესპანეთის მთავრობას გამოძიებაში დახმარება შესთავაზა და განაცხადა, მსოფლიოს გარშემო ტერორისტებმა უნდა იცოდნენ, რომ შეერთებული შტატები და ჩვენი მოკავშირეები ყველაფერს აკეთებენ მათ მოსაძებნად და სამართლის წინაშე წარსადგენადო. ბრიტანეთის პრემიერმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, ბრიტანეთი ესპანეთის გვერდით დგას ტერორთან ბრძოლაშიო. ბარსელონაში წელიწადში 11 მილიონზე მეტი ტურისტი ჩადის. მანქანების ადამიანებისთვის შეჯახების პრაქტიკა ექსტრემისტებმა ბოლო პერიოდში ბევრგან გამოიყენეს ევროპაში, მათ შორის ნიცაში, ბერლინში, ლონდონსა და სტოკჰოლმში. თავდასხმებს 100-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ხელისუფლება ადგილობრივი მართველი პარტიის ედინა ოსეტიას მიმართ ცილის წამებაში ადანაშაულებს ახალგორელ აქტივისტს თამარ მეარაყიშვილს. ის 16 აგვისტოს საღამოს დააკავეს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურაში. თამარ მეარაყიშვილის დაკითხვა დღეს დილამდე გაგრძელდა. ახალგორელი აქტივისტი მის წინააღმდეგ დაწყებულ დევნას დაშინების მცდელობად აფასებს. გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მეარაყიშვილი გუშინ საღამოს სახლთან ახლოს ახალგორის პროკურატურის წარმომადგენელმა ალან ბიაზრომმა ბრალდების და შესაბამისი დოკუმენტების წარუდგენლად დააკავა. დაკავებისას მან მოასწრო და რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზა ჟურნალისტთან დარეკა და მას დაკავების შესახებ ამცნო. მეარაყიშვილი დღეს დილით პროკურატურაში ისევ დაკითხეს და ხვალამდე გაათავისუფლეს. ხვალი კი ადვოკატთან ერთად უნდა გამოცხადდეს. მიარაყიშვილის სახლში დაბრუნებისთანავე რადიო თავისუფლებას დაუკავშირდა და ბრალდების დეტალებზე ესაუბრა. როგორც ცნობილი ხდება, იგი ეჭვმიტანილია მმართველი პარტიის, ედინაე ასეტიას წევრის, სპარტაკ დრიაევის მიმართ წილისწამებლურ განცხადებებში.
თვითონ პარტია ეძინა ოსეტიას ცილისწამება დამინდკიცდა, მაგრამ სახლში მიტარებდნენ ჩხრეკვას და რას იმსახურება ეს ჩხრეკვამეთ კი უნდა მოძებნოთო ამის მიმართ მტკიცებებიო. ესე იგი თუ ვინმე ცილი დავწამე, ჩემ სახლში უნდა მოეძებნათ მის მტკიცებები ამისი. მაგრამ თავისაუნებურად ამბობენ, რომ შენ ვინ ახარ, ჩვენ ვის მოვკლავ, ბაშარუნი დათომი ხსენეს, აქ პედოფილიის ფაქტი იქნება თუ კორუფციის, ეგ შენი საქმე არ არის.
უფრო დაშინების მცდელობაც არის.
კი, რა თქმა უნდა, დაშინების მცდელობა. არაფერი ამას არ აქვს. გუშინ არ მომცეს ადვოკატის ყოლის უფლება, არ მომცეს უფლება, რომ გადამერეკასადმე, ეხლა ვარ ადვოკატის ძებნის რეჟიმში და ყოველ შუადღეს მერე უნდა მივიდე ადვოკატთან ერთად.
გუშინ საღამოს მიარაყიშვილის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა, რა დროსაც მისი მშობლები და შვილი ცუდად გახდნენ და სასწრაფო დახმარების გამოძახება გახდა საჭირო. როგორც ახალგორის მილიციის თანამშრომლებმა განმარტეს, სახლში ექსტრემისტულ ლიტერატურას ეძებდნენ. წაიღეს ყველაფერი, ტელეფონები, კომპიუტერი და სავიზიტო ბარათებიც კი.
სავიზიტო ბარათი კნუდ ვოლებეკის, რომელიც 2010 წელს ცხინვალიდან ჩამოვიდა ჩემთან სამსახურში და ესენი ფრიალეს ესაიდან ეს რატო და მქონდა კიდე მისი ავტოგრაფის ნაჩუქარი რაღაცა ბუკლედი უმცირესობებზე ინგლისურ ენაზე იყო ეს წაიღეს და მოაჩინეს ექსტრემისტული ლიტერატურა რა რაღაცა ესეთი სახით წაიღეს.
ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი, რომელიც ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე და რუსულენოვან გამოცემა ეხო კავკაზასთან რესპონდენტის სტატუსით რაიონის პრობლემურ საკითხებზე, მათ შორის ხელმძღვანელ პირთა ქმედებებზე მუდმივად წერს და საუბრობს, დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამართალდამცავ ორგანოებში დაკითხვაზე პირველად არ დაუბარებიათ. 2017 წლის 8 ივნისს კი თამარ მიარაყიშვილი დაშინების მიზნით ახალგორიდან ცხინვალში გაიტაცეს. სამოქალაქო აქტივისტის გაუჩინარების შესახებ ინფორმაციის სოციალური ქსელით გავრცელებამ და საერთაშორისო ჩართულობამ შედეგი გამოიღო. გამტაცებლებმა ის კვლავ საკუთარ სახლში, ახალგორში მიიყვანეს. თუმცა კითხვაზე ვინ იყვნენ გამტაცებლები და კონკრეტულად რით დაემუქრნენ, არ პასუხობს. მიარაყიშვილის გატაცების საკითხი ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მორიგი რაუნდის დროს ივნისში დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმაც წამოაყენეს. თამარ მიარაყიშვილი ახალგორის რაიონის სახელით ხშირად მონაწილეობს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ კონფლიქტური რეგიონებისა და ამ საკითხზე გამართულ კონფერენციებში, რომლებიც საქართველოს ფარგლებს გარეთ ეწყობა. სახალხო დამცველის მოადგილე ნათია კაციტაძე მიიჩნევს, რომ მიარაყიშვილის თავისუფლება უკანონო დაღუკვეთეს და გარდა ამისა იზღუდება მისი გამოხატვის თავისუფლება.
იმიტომ რომ სწორედ მისი აქტიურობის შენიშვნების თუ მისი აზრის გამოხატვის გამო ფაქტია, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით ხორციელდებოდა მასზე ზეწოლა ადეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან და ეს არის გარკვეულწილად სწორედ მისი ამ აქტიურობიდან გამომდინარე დაშინების მცდელობა დიდი ალბათობით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხდება საქართველოს ხელისუფლების არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე, საქართველოს მთავრობასაც ეკითხება ვალდებულება, რომ ყველა ზომანი იყოს იმისათვის, რომ ამ ადამიანის უფლებები არ იყოს დარღვეული დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან.
სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი აუცილებლად მიიჩნევს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო მექანიზმის ამოქმედებას. მისი თქმით, მიარაყიშვილის დაკავების მომენტიდან საერთაშორისო პარტნიორების ინფორმირება და პროცესში ჩართვა მოხდა. მინისტრი იმედს გამოთქვამს, რომ საერთაშორისო ძალისხმევით მიარაყიშვილის დევნის შეწყვეტა მოხერხდება.
თამარ მიარაყიშვილის დაკავების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებისთანავე ჩვენ ჩართული ვართ ძალიან აქტიურად მის მიმართ დევნის შეწყვეტის მიზნის პროცესში. ინფორმირებული არიან ჩვენი პარტნიორები, მათ შორის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ჩვენ იმედს გამოთქვამთ, რომ საერთო ძალისხმევა გამოიღებს შედეგს და შეწყდება მის მიმართ ეს მოქმედებები, ზეწოლა და როგორც დაშინების მცდელობა. უნდა მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, რომ თამარ მიარაყიშვილს და მის ოჯახს და საერთოდ ყველა ოჯახს მიეცეს უსაფრთხო ცხოვრების შესაძლებლობა ზეწოლებისა და შესაძლებლობის გარეშე ახალგორში.
თამარ მიარაყიშვილს უფლება არ აქვს ადვოკატი ახალგორში თბილისიდან ჩაიყვანოს, რადგან ამისთვის სპეციალური საშუალო საჭირო. იგი არც ცხინვალელ ადვოკატს ენდობა, რადგან მისი აზრით მათზე ბიბილოვის ხელისუფლება ზეწოლას ადვილად განახორციელებს. ამიტომ ერთადერთ გზად ვლადიკავკაზიდან ადვოკატის მიწვევა რჩება, რაც ფინანსებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ თამარ მიარაყიშვილი კოლეგებს დახმარებას სთხოვს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის გორი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ პეკინის გამზირზე საავტომობილო მოძრაობა სავარაუდოდ ცალმხრივი იქნება. თბილისის მერის დავით ნარმანიას თქმით, მიმდინარე კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ პეკინის ქუჩაზე ცალმხრივი მოძრაობის მომხრე არიან როგორც მძღოლები, ისე ცალკეული მოქალაქეები. შესაბამისად, როგორც მერი ამბობს, ცალმხრივი მოძრაობის შემოღებას წინ ვერაფერი დაუდგება. უფრო მეც იმაზე, თუ რას ფიქრობენ თბილისელები მერის ამგვარ პოზიციაზე, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
პეკინის ქუჩაზე ორ თვეზე მეტი არაც სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, რის გამოც ავტომობილები მხოლოდ ცალი მიმართულებით გადაადგილდებიან. ქუჩის რეაბილიტაცია 10 სექტემბრისათვის უნდა დასრულდეს. თუმცა, როგორც თბილისის მერი დავით ნარმანია ამბობს, ეს არნიშნავს იმას, რომ ქუჩის გახსნის შემდეგ ტრანსპორტის მოძრაობა ძველ, ორმხრივი მიმართულების რეჟიმში დაბრუნდება.
მოქალაქეების განწყობა, ისევე როგორც მძღოლების განწყობა, არის ცალსახად დადებითი გაცალმხრივებასთან დაკავშირებით. ახლა ვსწავლობ ნაკადებს კვეთებზე და თუ აქაც დადებითი მას უგვექნება კვლევის შედეგად, წინ არაფერი არ უდგას იმას, რომ მოძრაობა გახდეს ცალმხრივი.
სატრანსპორტო ნაკადებს თვეებია აკვირდება მერიის ტრანსპორტის სამსახური, რომლის უფროსის მამუკა მუმლაძის თქმით, პეკინის ქუჩა საათში დაახლოებით 6000 ავტომობილს ატარებს და ამ მაჩვენებლით ერთ-ერთი ყველაზე გადატვირთული ქუჩაა თბილისში. მუმლაძე იმასაც ამბობს, რომ სარემონტო სამუშაოების გამო შემოღებულმა დროებით ცალმხრივი მოძრაობის სქემამ პეკინის ქუჩა, შარტავას ქუჩა, კოსტავას ქუჩა კარგი შედეგი გამოიღო მოძრაობის განმუხტვის თვალსაზრისით. ორი ოდე კვირის წინ რადიო თავისუფლებისათვის მიცემულ ინტერვიუში მამუკა მუმლაძემ განაცხადა, რომ მერია განიხილავს ცალმხრივი მოძრაობის შენარჩუნების ვარიანტს.
გაცაცხლების შემთხვევაში თვითონ გზა არის 27 მეტრი. 27 მეტრიდან დღეს დაკავებული არის პარკირებისთვის 5 მეტრი ორივე მხარეს, დანარჩენი არის სავალი ნაწილი. შესაძლებელია თქვათ, ბასლაინი გაკეთდეს თქვათ ერთ მხარეს, ამისთვის საჭირო იქნება პარკირება შეზღუდოთ. თუ ორივე მხარეს გადავწყვიტავთ, რომ მეორე მხარესაც საპირისპირო მხრიდან იაროს ავტობუსმა, რაც კომფორტული იქნება მოსახლეობისთვის, მაშინ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ პარკირებას შეზღუდავთ. ეს არის სამჟელო.
პეკინის ქუჩის მომავალი უნდა გადაწყვიტოს არა პოლიტიკურმა ნებამ, არამედ ტექნიკურმა გაანგარიშებებმა. ასე ფიქრობს ორგანიზაცია ჰაბ ჯორჯიას წარმომადგენელი აკაკი ურუშაძე, რომლის თქმითაც საგზაო მოძრაობის ინტენსივობის გარდა ასევე ანგარიშ გასაწევია ქვეითად მოსიარულეთა ინტერესები.
განსაკუთრებული აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ქვეითად მოსიარულეებზე, იმიტომ რომ ცენტრალური ქუჩები ძირითადად არის გადატვირთული, ესე ვთქვათ, ქვეითებით და კომერციული ობიექტებით, სავაჭრო ობიექტებით და ასე შემდეგ. ანუ იქ გაცალმხრივება გზების მიზანშეწონილი ზოგადად არ არის, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს ადაპტირებული საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, ადაპტირებული ქვეითა ინფრასტრუქტურაზე, ველობილიკებზე და ასე შემდეგ. და როცა გზა ხდება ცალმხრივი, რა თქმა უნდა, პირველი დისკომფორტი ექნება ქვეითაც მოსარგებლებს.
პეკინზე ცალმხრივი მოძრაობის შემოღების პერსპექტივა არაშინებს ქვეითად მოსიარულეების ნაწილს. თბილისელი ალეკო შარაძე ფიქრობს, რომ ახალმა სატრანსპორტო სქემამ შესაძლოა მცირე დისკომფორტი გამოიწვიოს, მაგრამ მთლიანობაში უკეთესი იყოს მოძრაობის განმუხტვისთვის.
თუ დაშორებული იქნება შესაბამის საპირისპირო გზა, მაშინ ცოტა დისკომფორტი იქნება. მაგრამ შესაძლებელია უკეთესიც იყოს. ცალმხრივი მოძრაობა უკეთესი იყოს. ცოტა მოსახლეობა ფეხით გაივლის, შევეჩვევით, ფეხით გადავყვეთ ზობელ ქუჩას და გადავალთ საპირისპირო მიმართულებით. ასე რომ არ იქნება პრობლემა.
თბილისის მერიაში კი აცხადებენ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებენ მას შემდეგ, რაც დასრულდება ავტომობილების ნაკადთან დაკავშირებული ვითარების შესწავლა. პეკინის განახლებული ქუჩა 10 სექტემბერს უნდა გაიხსნას. შესაბამისად, მერიას გადაწყვეტილების მისაღებად სამი ოდე კვირა რჩება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ ქუჩაბაც რადიო თავისუფლება გთავაზობ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. არ დადასტურდა ბოლო დღეებში გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის ჯემფესტის კრახით დასრულების გამო თანამდებობა დატოვა ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ. პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე იღებს ფესტივალის დამფუძნებელი გიორგი სიგუა, რომელიც 17 აგვისტოს გვიანღამით დაბრუნდა საქართველოში. ის პირობასდებს, რომ ყველა დავალიანებას ბოლომდე გაუსტუმრებს ყველა მევალეს, რომელიც ჯემფესტის წარუმატებლობის გამო დაზარალდა. პარალელურად კი მევალეები უკვე დაადგნენ სამართლებრივი ბრძოლის გზას. ელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
როგორც ჩანს, ყურადღების ცენტრში კიდევ დიდხანს დარჩება ანაკლია განმუხურის ტერიტორიაზე გამართული ერთვიანი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი, რომელიც 14 აგვისტოს დასკვნითი კონცერტის გარეშე მევალეთა საპროტესტო აქციებით დასრულდა. ფესტივალმა, რომელიც ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში სახელმწიფოსგან თითქმის 2 მილიონი ლარით დაფინანსდა, უკმაყოფილო დატოვა ბევრი და მათ შორის მეწარმეები, რომლებსაც ფესტივალის ტერიტორიაზე კვების ობიექტები იჯარით ჰქონდათ აღებული. როგორც მათ განაცხადეს ჩვენი რადიოს ზუგდიდელ კორესპონდენტთან საუბრისას, ფესტივალი ცუდად იყო ორგანიზებული და ისინი მოტყუებული დარჩნენ.
ჯემფესტის ორგანიზატორებიდან წამოსული საუბარი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ამდენი ბილეთია გაყიდული, ეს ყველაფერი სიყალბე აღმოსთა საბოლოო ჯამშიდან. ყველა ობიექტი არის ძალიან მსხვილ სიტუაციაში.
არისო ზოგადად არავითარი პროგრამა რა, რომელსაც შეიძლება და ვინმე დაინტერესებულიყო.
ჯემფესტის ადმინისტრაციას ადანაშაულებენ სხვებიც, და მათ შორის ბილეთების კონტროლის განყოფილებაში დასაქმებული რამდენიმე ათეული თანამშრომელი. მათ დაპირებული 500 ლარიანი ანაზღაურების მხოლოდ მეხუთედი მიიღეს, რის შემდეგაც მოქმედება თავიდან საპროტესტო აქციებით დაიწყეს, ხოლო ახლა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დახმარებით სამართლებრივ ბრძოლაში ჩაერთნენ. ისინი უკან დახევას არ აპირებენ.
ჯემფესტის ადმინისტრაციას შევხვდებით სასამართლოში.
მოვედით კონსულტაციებისთვის, რომ სარჩელი მომზადდეს იუდულად გამართულად და შემდეგ უკვე სასამართლოში ვაწარმოოთ ეს კონკრეტული საქმე ჯემფესტის და ჩეპესეს წინააღმდეგ.
ჯემფესტის დამფუძნებელი გიორგი სიგუა, რომელიც ბოლო დღეებში მაკედონიაში იმყოფებოდა, სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ძალიან გაღიზიანებული გამოეხმაურა გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ თითქოს ფესტივალის ფარგლებში მან მილიონები იშოვა და შემდეგ გაიქცა კიდეც. სიგუამ აქვე დაწერა, რომ საქართველოში 17 აგვისტოს დაბრუნდებოდა, ხოლო შემდეგ უკვე დაბრუნებულმა ტელეკომპანია იმედთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ის პასუხისმგებლობას არ გაურბის და ყველა დანაპირები შესრულდება.
ძალიან ბევრი ფინანსური პრობლემა შეგვექმნა ჩვენ. ბევრი მიზეზი და გამო და რაზეც ვისაუბრებთ, ამ დღეს შეგვექმნა პრესკონფერენცია და ყველაფერს ამაზე მოყვებით. აქვს ფინანსური სირთულეები, თუმცა პასუხისმგებლობას კიდევ მეორე რომ არ გაურბივართ. ძალიან ბევრს მაქსიმალურად შეძლებს აგვარად გადაუხადეთ თავიანთი თანხები და ყველა უკლებელ ყველა კაპიკს მიიღებს.
აეროპორტში გაკეთებული ამ კომენტარის შემდეგ გიორგი სიგუამ იმავე ტელეკომპანიის ეთერში 18 აგვისტოს საღამოს განმარტა, რომ ჯემფესტის თემით ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური დაინტერესდა. 19 აგვისტოს ის გამოკითხვაზეა დაბარებული და სწორედ ამიტომ დაბრუნდა საქართველოში ასე ნაჩქარევად. ოდნავ მოგვიანებით ოფიციალური ინფორმაცია ამის შესახებ გავრცელა თავად ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმაც. ჯემფესტთან დაკავშირებული სკანდალის ფონზე 17 აგვისტოს მედიასაშუალებით ალებები ინტენსიურად არცელებდნენ ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გიორგი ჩოგოვაძის თანამდებობიდან წასვლის შესახებ. თუმცა დღის ბოლოს გაირკვა, რომ ის პოსტის დატოვებას არ აპირებს ჩაშლილი ფესტივალის გამო, რომელსაც სხვა პასუხისმგებელი პირები ჰყავს.
თანამდებობას ავტოვებ, ჩვენ ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს ტურისტი გასაკეთებელი, ჩოუ რეჟიმში ვაგრძელებ მომავალში კიდევ უფრო დიდი წარმატებები გვალი ჩვენ ტურიზმის სფეროში და როგორც უკვე აღნიშნე, მთელი გუნდი აგრძელებს საქართველოში ტურიზმის განვითარებას. ჯემფესტთან დაკავშირებით არ ამგონია, რომ სწორი იყოს საქართველოში ტურიზმის განვითარების წარმატების დაკავშირება ერთ კონკრეტულ პროექტთან.
ვიდრე ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის ფინანსური პრობლემები გახმაურდებოდა, თავდაპირველად ის ყურადღების ცენტრში ნარკოტიკულ საშუალებებთან დაკავშირებული სკანდალის გამო მოექცა. დაუდგენელი ნივთიერებებით მოწამვლის მიზეზით ჯემფესტიდან სამანტყოფოში გადაიყვანეს არაერთი ადამიანი. სხვადასხვა წყაროცნობით სხვადასხვა სახის სამედიცინო დახმარება დასჭირდა 15-მდე ადამიანს. 4 აგვისტოს კი სავარაუდოდ ნარკოტიკული ნივთიერებებით მოწამვლის გამო 22 წლის გოგო გარდაიცვალა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ინტერვიუს. დღევანდელი ინტერვიუს თემა იქნება მართველი გუნდის მხრიდან ოპოზიციისთვის შეთავაზებული შეხედრა, რომელზეც საკონსტიტუციო ცვლილებები უნდა განიხილონ. ვესაუბრებით ნაციონალური მოძრაობის წევრ ნიკა რურუას.
ეს არის მოცემულობა, რომლითაც ხელისუფლებამ თვითონ დაიწყო კონსტიტუციური პროცესი. მან თქვა, რომ 2020-ში აუცილებლად გადადის მაჟორიტარული არჩევნების გაუქმებაზე, ანუ გადადის პროპორციულ სისტემაზე მთლიანად ქვეყანა. მე უცებ თვითონ ეს თავის მიერ ჩატარებული პროცესი, რომელიც ჩვენ ისედაც არ მოგწონდა, შეცვალეს.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის კრიტიკა დაატყდა თავს მის თანაპარტიელს, რესპუბლიკელ სენატორ ლინდსი გრემს, თუ რატომ ამას შეიტყობთ. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
So on 18th Street as usual, looking so hard against the hood of his car, putting out a cigarette in his hand. All the petrugos at her pumps, at Romero's beating body, and seeing how far they can spit when it was just another night. And now they're huddled in the brake lights of a 58 Bel Air, and listening to how Romeo killed the sheriff with his knife. And they all jumping at you, the sirens. Romeo just laughs. It's all a racket in the world. They ain't never gonna see that copper's ass. He ain't never gonna see another summertime for cutting down my brother and leaving him like a dog beating the car without his knife. Romeo says, hey man, give me a cigarette. And they hurry for that pack. Frankie lights for him, bats him on the back. Throws a bottle in a milk truck, and as it breaks, he grabs his nuts. They all know they could be just like Romeo if they only had the guts. Romeo is bleeding, nobody can tell. He sings along with the radio with a bullet in his chest. He combs back his feathers, they all agree it's clear. Everything is cool, and then Romeo is here. Romeo is bleeding, he winces now and then. He leans against the car door, feels the blood in his shoes. Someone's crying at a firepoint in a phone booth at a store. Romeo starts his engines, wipes the blood off the door. And it brought his shooting signal with a radio full blast. Even the boys there hacking up their chinos. And now they're all trying to stand like Romeo with their moon cut like a sickle. And they're talking now in Spanish, all about their hero. Ticket. Climbs a balcony at the movie.
die without a whimper, like every hero's dream, like an angel with a bullet, and tag me on a screen. Romeo is bleeding. Romeo is bleeding. Hey man, Romeo is bleeding. Hey man, Romeo is bleeding. Hey man, Romeo is bleeding. Hey, I'm live with El Pachuco. El Pachuco. Haga la luz. That was a pistol, hombre. La chica de madre. Ay, que pinche Pancho. Hey, man. Hago la lucha. Hago la lucha. Vamos a dormir, hombre. Hey, man.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განაგზავნებთ ყოველკვირეული რადიო ინტერვიუთი. 18 აგვისტოს მართველი გუნდი ოპოზიციას სთავაზობს შეხვედრას. ამ შეხვედრის თემაა კონსტიტუციო ცვლილებები უნდა იყოს. ოპოზიციური პარტიები წინასწარ აცხადებენ, რომ ხელისუფლება უპირობოდ უნდა დაუბრუნდეს მის მიერვე შეთავაზებულ თავდაპირველ პოლიტიკურ მოცემულობას, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები მთლიანად პროპორციული სისტემით ჩატარდება. რაც ახლა პროპორციული საარჩევნო სისტემის სხვადასხვა კომპონენტთან დაკავშირებით კონსენსუსის მიღწევას ოპოზიციური პარტიები მზადყოფნას გამოთქვამენ, რომ ამ მიზნით დაიწყონ დიალოგი ქართულ ოცნებასთან. რადიო თავისუფლება ესაუბრა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრს ნიკა რურუას და სწორედ ამ ინტერვიუს გთავაზობთ ახლა. მას თეა თოფურია ესაუბრება.
18 აგვისტოს გამართება მართველი გუნდის შეხვედრა ოპოზიციასთან. ისევ დააყენებთ თუ არა მაჟორიტარული სისტემის გაოქმების შესახებ მოთხოვნას?
ეს არის პირობა საერთოდ ლაპარაკი. ეს არის პირობა ლაპარაკის, იმიტომ რომ ეს არის მოცემულობა, რომლითაც ხელისუფლებამ თვითონ დაიწყო კონსტიტუციური პროცესი. მან თქვა, რომ 2020-ში აუცილებლად გადადის მაჟორიტარული არჩევნების გაუქმებაზე, ანუ გადადის პროპორციულ სისტემაზე მთლიანად ქვეყანა. მე უსებ თვითონ ეს თავის მიერ ჩატარებული პროცესი, რომელიც ჩვენ ისედაც არ მოგწონდა, შეცვალეს და ეს შეცვლილი ვარიანტი შეუცურეს ვენეციის კომისიას. ანუ შეცვალეს შუა თამაში, თამაშის უმთავრესი წესები, უკვე დადებული პირობა, რომ 2020-ში გადავიდოდა ქვეყანა პროპორციულ სისტემაზე მთლიანად. ეხლა ჩვენ ვამბობთ, რომ აზრი ექნება ლაპარაკს, თუ თქვენივე დადებულ პირობას დაიცავთ, ანუ დაუბრუნდებით იმ მოცემულობაში, რომელსაც თქვენ კენჭი უყარეთ და გაატარეთ საერთო სახალხო მოსმენები, და ამის შემდეგ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ სხვა დანარჩენ მნიშვნელოვან დეტალებს და ნიუანსებს. იდეაში ძალიან მნიშვნელოვანია ეს არჩევნები, იმიტომ რომ შემდეგ მოდის საპარლამენტო არჩევნები და გარდატეხა ახლა უნდა მოხდეს სასიკეთო.
რასელით, როგორ ფიქრობთ, რა შემოთავაზება შეიძლება ჰქონდეს მართულ გუნდს?
შეიძლება ეს იყოს არანაირჯერ კულუარულ შეთავაზებებზე პირადად ჩვენი პარტია არ წავა. ყველაფერი, რასაც შემოგთავაზებენ, ამას გაიგებთ თქვენ, იმიტომ რომ კონსტიტუცია არ არის პარტიული ეგოიზმის და აღებმიცემობის და კულუარული დაპირებების თემა. კონსტიტუცია არის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი, რომელიც ქვეყნის აზრებსა და მომავალს განსაზღვრავს. ის ვერ ვარიანტი, რომელსაც ახლა თავს ახლავს ქვეყანას ქართული ოცნება, არის ოლიგარქიის დაკანონება. ოლიგარქია თუ დაკანონდა ამ ქვეყანაში, იცოდეთ, რომ საქართველოს იგივე ბედიელის, რაც რუსეთის რომელიმე კოლონიას დღეს, როგორც არის თქვა ჩეჩნეთი.
თუ სამთავრობო გუნდი შემოგთავაზებთ უბარიერო არჩევნებს, რა იქნება თქვენი პასუხი?
უბარიერო სისტემა არის ამწუთას საკენკი, რომელსაც უყრის ერთან ორკაციან ურეიტინგო პარტიებს ხელისუფლება, რომ შემდეგ ისინი შეიყვანოს ერთჯერადად პარლამენტში, შემდეგ ისევ აწიოს ეს ბარიერი და რეალურ პოლიტიკურ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლებს ჩაუკეტოს პოლიტიკის გარეთ. ეს არის ამისთვის, რომ ცირკად გადააქციოს პარლამენტი და გაუცხოვოს ხალხი პოლიტიკისგან. ამოცან არის ეს. როდესაც ხალხი გაუცხოვებულია პარლამენტის, როდესაც პარლამენტი გავს ცირკს და ბალაგანს, ხალხს ეზიზღება პოლიტიკა. როცა ხალხს ეზიზღება პოლიტიკა, მაშინ კორუფცია, ოლიგარქია, ყველანაირი ანტიდემოკრატიული მახინჯი ფორმები იდგავენ ფესვებს და არიან შეუცვლელი ძალიან დიდი ხნით. ამიტომ ეს დაუშვებელია. ეს არის ხრიკი, რომელსაც ჩვენ არ წამოვეგებით. ეს არის ტყუილი.
ოპოზიცია რამდენად ერთიანია?
პრინციპული ხალხი გამოჩნდება ვინ არის და მე ვიცი ვინც არის და ისინი ნამდვილად ერთიანები არიან. ჩვენ გავავრცელეთ განცხადება, რომელიც პრესაში არის, მედიაში არის, შეგძლეთ საიღოთ და ნახოთ ვინც ხელს აწერს ამ განცხადებას. იქ კაფეოთ არის განსაზღვრული ის პრინციპები, რა შემთხვევაში ჩვენ დავცხდებით მოლაპარაკების მაგიდაზე და რა შემთხვევაში გაუკეთებთ ბოიკოტირებას ამ მოლაპარაკებას და ამ ფარატინა ქაღალდად ვაქცევთ ამ ორჯერ მოსმენილ ნაჩქარევად მიღებულ ფსევდო კონსტიტუციას. ეს არ არის კონსტიტუცია, ეს არის ფრანკენშტეინებით ნაჭერ-ნაჭერ სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკიდან ნაგლეჯებით შეკოწიწებული რაღაც მახინჯი, უარგისი არადემოკრატიული მოდელი, რომელიც რეალობას და ქვეყნის წინაშე მდგარ გამოწვევებს არანაირად არ პასუხობს. ამიტომ აი ამ ცუდ კონსტიტუციას ჩვენ არ დავეთანხმებით, მის ლეგიტიმაციას არ მოახდენთ. თუ დავინახავთ, რომ ეს შემოთავაზება გულწრფელია და მართლა ზრდასრული, სერიოზული განზრახვა უდგას მთავრობის შემოთავაზებას, არა ეგოისტური, არამედ ქვეყანაზე გათვლილი, მაშინ რა თქმა უნდა, ამაში მივიღეთ მონაწილეობას მთელი ენერგიით და ვიმუშავებთ ერთად კარგი კონსტიტუციის შექმნაზე.
გარდა იმისა, რომ თქვა თავარი მოთხოვნა, თქვა ჟორიტორული სისტემის გაუქმება, კიდე რა ცვლილებები შეიძლება თქვა თუნდაც ამარჩევნებამდე ან იმის მერე შევიდა უნდა კონსტიტუციაში, რაც მნიშვნელოვანია თქვა?
აბსოლუტურად ხელშეუხებელი უნდა იყოს პრეზიდენტის ინსტიტუტი. ის, რომ პრეზიდენტს 24 წლამდე, 2024-მდე ხელს არავინ არ გიდებს, ეს არ არის არგუმენტი. აუცილებელზე აუცილებელია, რომ ქართველმა ხალხმა თვითონ აერჩიოს თავის პრეზიდენტი, როგორც ხდებოდა დღიდან დამოუკიდებლობის. პრეზიდენტი, სანამ ჩვენთან პარლამენტი არის ერთპალატიანი და არ არსებობს ორპალატიანი პარლამენტი, რომელიც ერთმანეთს დააბალანსებდა და დააბალანსებდა ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რომლის მთავარი უფლებები თავმოყრილია პრემიერ-მინისტრის ხელში, პირდაპირ არჩეული პრეზიდენტი საჭიროა როგორც დამაბალანსებელი ფაქტორი. სხვაზე რო არაფერი ვთქვათ. ის ასრულებს სამწუთას დამაბალანსებელი, გამანეიტრალებელი ძალის ფუნქციას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ ჩამოყალიბდეს ერთპიროვნული მართველობა ქვეყანაში. ხალხს აქვს უფლება არჩევოს თავის პრეზიდენტი და ხალხი უნდა მონაწილეობდეს პოლიტიკურ პროცესში. პრეზიდენტს ყველაზე დიდი ლეგიტიმურობა აქვს და ანგარიშვალდებულია ხალხის წინაშე, ის არის სახელმწიფოს მეთაური და ამიტომ საჭიროა, რომ ხალხმა ეს უფლება შეინარჩუნოს. არც ერთ მთავრობას არ აქვს უფლება ჩამოართვას ხალხს ეს უფლება. ეს ჩამოურთმევი უფლებაა. მომიზეზება, რომ სადღაც პრემიერი და პრეზიდენტი ორივე არჩეულია ან ხმოსნების ან პარლამენტის მიერ, საქართველოსთვის არ გამოდგება, იმიტომ რომ იმ ქვეყნებში სხვა რეალობა, აბსოლუტურად სხვა ისტორიული კონტექსტი, სხვა დონის დემოკრატია, სხვა გამოწვევები და ასე შემდეგ. ჩვენ ვართ ძალიან სპეციფიურ ისტორიულ ფაზაში. საქართველო არის რუსეთის ჰიბრიდული ომის სამიზნე ქვეყანა და ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ჯანსაღი დემოკრატია იმისათვის, რომ ამ ჰიბრიდულ შეტევებს რუსეთის მხრიდან გავუმკლავდეთ.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ნიკა რურუა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი. მას ჩვენი კოლეგა თეა თოფურია ესაუბრებოდა.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განვაგრძობთ. საერთაშორისო თემები შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის კრიტიკა დაადგა თავს მის თანაპარტიელს რესპუბლიკელ სენატორ ლინდსი გრემს. ტრამპმა მას უწოდა კანონმდებელი, რომელიც პოპულარობის მოხვეჭას ესწრაფის. 17 აგვისტოს ტვიტერით გამოქვეყნებულ პოსტში ტრამპმა გრემი თავისი სიტყვების დამახინჯებაში დაადანაშაულა. კობალი გლეგაძეს მოუსმინეთ.
16 აგვისტოს ერთ-ერთი წამყვანი რესპუბლიკელი სენატორი ლინდსი გრემი გამოეხმაურა დონალდ ტრამპის განცხადებას შალოცულის ტრაგედიაზე, რომელშიც სენატორმა დაინახა ორივე მხარისათვის თანაბარი მორალური პასუხისგებლობის დაკისრების მცდელობა და ტრამპს მოუწოდა ნაცვლად ამისა შეარჩიოს ისეთი სიტყვები, რომლებიც ადამიანების წყულებს განკურნავენ. ლინდსი გრემი, რომელიც პოპულარობის მოხვეჭას ესწრაფის, სამარცხინოდ იტყუება, თითქოს მე მეთქვას, რომ არსებობს თანაბარი მორალური პასუხისგებლობა ერთი მხრივ ნეონაცისტებს, კუკლუქს კლანს, თეთრკანიანების აღმატებულობის იდეის მომხრეებსა და მეორე მხრივ ისეთ ადამიანებს შორის, როგორიც იყო ქალბატონი ჰიზერ ჰეიერი. ტრამპს შეხედულობაში ჰყავდა 32 წლის ქალი, რომელიც 12 აგვისტოს ультрамემარჯვენეთა მოწინააღმდეგე დემონსტრანტების რიგებში ავტომანქანის შევარდნის შემდეგ დაიღუპა. ქალაქ შალოცვილში მომხდარი ამ ინციდენტის შედეგად დაიღუპა ერთი და დაშავდა 19 ადამიანი. 20 წლის ჯეიმს ალექს ფილდს მკვლობის ბრალდება აქვს საყენებული. დემონსტრაციის დღეს, ვიდრე ინციდენტი მოხდებოდა, ფილდსი აღბეშტილია ვიდეო ჩანაწერზე რასისტების, კერძოდ თეთრკანიანი სუპერმატისტების ჯგუფთან ერთად, ხოლო ინციდენტის ვიდეო ჩანაწერზე ჩანს, როგორ ეჯახება სწრაფად მომავალი ავტომანქანა ჯერ დემონსტრანტებს, შემდეგ ორ ავტომანქანას და მერე უკვე ინციდენტის ადგილს ტოვებს. თავდასხმის შემდეგ პირველ განცხადებაში ტრამპმა ამერიკელებს ერთიანობისაკენ მოუწოდა და მიუსამძიმრა ძალადობის მსხვერპლთა ოჯახებს, მაგრამ ეს რეაქცია არაადეკვატურად მიიჩნია მრავალმა დემოკრატმა და რესპუბლიკელმა. მათი აზრით ტრამპი დაგვიანებით გამოეხმაურა ძალადობას და ცალსახად არ დაგმო რასისტები, რომელთა გამოც, როგორც ჩანს, შეხლა შემოხლა დაიწყო. ტრამპის მომდევნო 14 აგვისტოს განცხადება გაცილებით უფრო მკაფიოა და კონკრეტულად რასიზმის წინააღმდეგ არის მიმართული.
კობალი გლეგაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ერთს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
კლარენს ბრაუნმა სცენაზე ნახევარი საუკუნე დაჰყო და მისი თაობის სახელოვანი კოლეგებისგან ის გამოარჩევდა, რომ ბლუზის, ჯაზის, ფანკისა და ბლუგრასის მეტად უჩვეულო და გემოვნებიანი სინთეზი მოახერხა. ამავე დროს შესანიშნავი ვოკალური მონაცემების მქონე მულტი ინსტრუმენტალისტიც გახლდათ. თანაბარი ოსტატობით უკრავდა გიტარაზე, ვიოლინოზე, ტუჩის გარმონზე და დასარტყამებზე. კლარენს ბრაუნი 1924 წელს ლუიზიანას შტატის ქალაქ ვინსტონში დაიბადა. მისი მუსიკალური მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებას გიტარისტი მამის გარდა გარემომაც შეუწყო ხელი. ბავშვობიდანვე სტილისტურად მრავალფეროვან აკუსტიკურ სივრცეში იზრდებოდა. ბლუზის, ქანთრის, გოსპელის სამყაროში. მეტიც, მომავალი ბლუზმენის გემოვნებაზე დიდი გავლენა ფრანგულმა და გერმანულმა ხალხურმა მუსიკამაც მოახდინა, რომელიც ხშირად ისმოდა მის მშობლიურ ქალაქში. კლარენს ბრაუნი დიდ სცენაზე გასული საუკუნის 40-იანი წლების ბოლოს უცნაური შემთხვევის წყალობით მოხვდა. ქალაქ ჰიუსტონის კლუბ ფიკოკში ბლუზური სცენის სუპერვარსკვლავი თიბოუნ ვოკერი კონცერტს მართავდა. უეცრად დაკვრა შეწყვიტა, გიტარა დადო და კულისებში მიიმალა. არტისტის ამგვარმა ქცევამ სპანდელის უკმაყოფილება გამოიწვია. ხოდა ახალგაზრდა კლარენსმა თავის გამოჩენა გადაწყვიტა. სცენაზე დაუკითხავად აიჭრა, გიტარა მოიმარჯვა და საკუთარი სიმღერის Gate Mouth Boogie-ის შესრულება დაიწყო. მელოდიით მოხიბლულმა ბენდის წევრებმა მხარი აუბეს. ერთ სიმღერას მეორეც მოყვა და ლეგენდის T-Bone Walker-ის პერფორმანსი უსახელო უცნობი არტისტის კონცერტში გადაიზარდა. დამსწრე საზოგადოება კი ისე აღფრთოვანდა, რომ მთელი საღამო სახელოვანი ბლუზმენი არავის გახსენები. ლუიზიანელი მუსიკოსის წარმატება უყურადღებოდ არ დარჩენილა. კლუბის მეპატრონემ ჯერ 23-კაციანი ბენდის ლიდერად აქცია და ამერიკის სამხრეთულ შტატებში საკონცერტო ტურნეში გააგზავნა. მოგვიანებით კი საკუთარი ლეიბლი, Peacock Records-ი დაარსა და ბრაუნის ალბომების გამოცემა დაიწყო. პირველი სინგლები Okie Dokie Stomp, Boogie Rambler, Just Before Dawn, Dirty Work at the Crossroads სუპერჰიტებად იქცნენ. It's deep, deep water. Oh, and the tide's all so high. Oh, deep, deep water. Baby, and the tide's all so high. But the waves in the ocean, baby, will be my guide. სამოცანი წლების დასაწყისში კლარენსი საცხოვრებლად ნეშვილში გადავიდა, სადაც სატელევიზიო შოუს მონაწილე გახდა. ეს ქალაქი ქანთრის დედაქალაქად ითვლებოდა და არტისტმაც ამ ჟანრს მოუსინჯა გემო. თუმცა ძალიან მალე ბიტლსი და როლინგ სტოუნზი გამოჩნდნენ. მათ ჩიკაგური ბლუზის ლეგენდებიც დაემატნენ, შესაბამისად მსმენელმა ქანთრი ბლუზი კარგახმით მიიმიწყა. კლარენს ბრაუნი მუსიკის სამყაროს გაეცალა. ნიუ-მექსიკოში გადავიდა, სადაც შერიფის თანაშემწედ დაიწყო მუშაობა. სცენაზე მხოლოდ 70-იანებში დაბრუნდა, როცა ამერიკული ბლუზისადმი ინტერესი ევროპაში კვლავ გაღვივდა და მენეჯერებმაც ბრიტანეთსა და საფრანგეთში ამოგზაურეს. გასტროლებს მოყვა რამდენიმე დისკიც, მაგალითად 1977 წლის ბლეკჯეკი და All Right Again. შეიძლება ითქვას, რომ ეს უკანასკნელი ყველაზე წარმატებული გამოდგა ბრაუნის შემოქმედებაში. კლარენსი გრემის ლაურეატი გახდა კატეგორიაში წლის საუკეთესო ტრადიციული ბლუზი და ამავე დროს უილიამ ჰენდის სახელობის პრემიაც დაიმსახურა, ყველაზე პრესტიჟული ჯილდო ბლუზურ სამყაროში. კლარენს ბრაუნი 2005 წელს გარდაიცვალა. სიცოცხლის ბოლომდე აქტიური საკონცერტო თუ სტუდიური საქმიანობა არ შეუწყვეტია. ხშირად მართავდა მსოფლიო ტურნეს, ალბომებს კი მშობლიურ შტატში, ლუიზიანაში, პატარა ქალაქ ბოგალუზუში იწერდა. Someday my luck will change. I won't have to live.
ახოხვიჩი იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. ჩვენ ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4. It couldn't help me to lose this lonely life. Said $1,000,000 couldn't help me to lose this long life, unless it could help to bring back my wife and child.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ
წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.